Unha longa e persoal serie de fazañas deportivas que serven de soños para tantos e tantos afeccionados que se achegan a este campo. O deporte, como a un bálsamo que xera altas doses de emotividade e paixón. Os picos de insulina que irradian felicidade se disparan cada vez que vemos a estes auténticos heróes contemporáneos conseguir retos que franquean a barreira do imposible. Fálase así na contraportada do libro O Smoking de Roger Federer, historias de grandes heróes do deporte. Acompáñanos o seu autor, Felipe Barata, bo día.
Hola Enrique, bo día.
Felipe, como naceu o impulso para elaborar este libro?
Bueno, pues estamos nunha época que necesita de mirarse en referentes, mirarse en deuses, que sexan capaces de enfocarnos nunha época tan necesitada de poder sair deste pozo tenebroso casi no que nos encontramos día a día. O orixe do libro, o que é o berce, pois saliu no confinamento máis estrito. Eu son mestre de educación física. Entonces, nese momento en que estábamos todos confinados, lógicamente os días son moi largos, e os chavales que adestro, estou un pouco relacionado con o campo do atletismo, pois mandaba elles non só o traballo que tiñan que facerse, tamén día a día, e empezaba como unha especie de xerezade moderna de mandarlles cada día un conto, unha narración dunha gran gesta atlética. Foron 57 días casi de confinamento que transcurriron, transcribiron 57 historias que foron os que deron corpo ao primeiro libro, que se chamaba Edwin Moses, naceu en Vallehermoso, que é un libro pois, de eso, referido ás grandes xestas do atletismo. E unha vez lanzado, pois xa collendo carrerilla, nos encontramos no verán, no principio de curso, e empezamos a seguir contando esas historias, narrando esas historias, solo que referentes ao resto dos deportes, collen como referente pois, de todos os deportes, máis ou menos tratar de explicar de todos os deportes do programa olímpico, e falar do gran dominador, dunha gran xesta, de algo reseñable de cada especialidade deportiva, e incluso tamén de algún evento deportivo que ten unha trascendencia moi importante, casi máis alá incluso da propia disciplina olímpica, como pode ser a regata entre Oxford e Cambridge no mundo da anglosaxón, bueno, no mundo en xeral, esa regata que ten como protagonistas a dúas grandes universidades a nivel mundial, ou a Copa América de Vela. Tratar un poquito de tocar todos os paus e enfocalo pois non solo a un contexto educativo, senón tamén ao público en xeral.
Efectivamente, falas do deporte nas vertentes didática, recreativa e competitiva, pero indo por partes, ti como profesor de educación física, cales son as principais ventaxas didácticas da actividade física?
Este libro está enfocado no máis hacia o alto rendemento. Son grandes xestas de deportistas que están aí, como pode ser no tenis o propio Federer ou Nadal, o Federer que dá título ao libro, como pode ser no baloncesto Michael Jordan, Michael Phelps na natación, na gimnasia deportiva pois Simone Biles. Son referentes do alto rendemento. Se me preguntas como actividade física, polo seu carácter didático, pois é fundamental, claro, que vou a decir, máis nesta época onde a condición física e a actividade física é tan necesaria hoxe en día a nivel físico e psíquico para saber levar esta pandemia que nos está asolagando. As ventaxas son todas. Os atrancos que estamos tendo tamén agora, cas novas restriccións para facer deporte e actividade física tamén, pero hai que salientarse. De aí tamén a imaxe destes heróis, que eu falo deles como os prometeos modernos e tal, que na súa gran maioría levantáronse de situacións vitais moi, moi adversas, moi dificultosas. Chegaron ao máximo rendemento despois de pasar infancias moi difíciles. Estou pensando no caso da gimnasta Simone Biles, a mellor gimnasta xa de todos os tempos, de que despois dunha infancia moi, moi dificultosa, abandonada polos pais, en un entorno social difícil por a súa color da pel, supo levantarse de todas esas adversidades e chegaron máis alto e marcaron unha época, e con eso todos os que chegan ao máis máis altísimo nivel. Por iso son un referente social, se me refería ás ventaxas didácticas por a actividade física, todos os nenos teñen ese referente, se queren parecerse aos seus ídolos, lógicamente non van a chegar a ese punto, pero ese referente sí que o teñen en mente, sí.
E a competición ensínanos tamén a ser mellor persoas, marcarse obxectivos e cumprilos, e polo tanto podese lograr unha maior felicidade, non?
Sí, efectivamente, a competición, o deporte de competición non deixa de ser unha metáfora da vida. Na competición no alto nivel hai momentos, no alto nivel e non tan alto nivel, hai momentos moi bons, hai momentos de éxito, e detrás dese momento de éxito hai moita tenacidade, moito traballo, moita forza, e hai, sobre todo, moitos malos momentos. Na vida, como no deporte en xeral, no deporte de competición, hai máis malos momentos ca vos de éxito. Detrás de cada éxito é moi severo. O éxito é un pouco que vemos, pero detrás hai pois moito esforzo, sobre todo tamén hai moito talento, non nos vamos a engañar, os que chegan ao altísimo nivel teñen unhas condicións genéticas moi moi importantes, pero dentro de todo o deporte, cada un, o bon que tene cada un, pode marcarse un objetivo de superación e ir superando os seus límites, volvo a decir, no, o destes estes heróis modernos non deixen de ser un espello no que reflexarnos nas súas, sobre todo nas súas actitudes, que é moi importante. No libro, todos os que están aí, pues, tamén teñen unha actitude vital e social que de referencia, que sirven como espello deso. Por suposto, o que te decía, non deixa de ser pois unha equiparación ao que é a sociedade na que estamos inmersos. Por suposto, nesta dificultade, neste momento histórico tan complexo, tan complicado, o deporte é un asidero importante para tratar de superar estas situacións.
E de todas as historias de deportistas que recolles no libro, cal che parece a máis curiosa?
Bueno, mira, estou pensando, son todas historias de ganadores, pero hai unha que tamén é un ganador a súa maneira, de Eric Musambani. Eric Musambani foi moitos oíntes seguro que o conocen, foi un nadador guineano que foi invitado polo Comité Olímpico Internacional nos Xogos Olímpicos de Sydney, en Australia, no ano 2000, para tomar parte neses xogos. Casi un ano antes casi nin sabía nadar. Ele é invitado pois por lógicamente a mínima sería que marca a federación, sería imposible que cumprise, pero o COI destina certas plazas para países en vías de desenrolo. El logra esa, preséntase a selección que hai do seu país, se presenta el ou nunha piscina dun hotel, e ali logra pois acceder ter ese paso a Sydney. Participa na prova de 100 metros libres, pero el só prepara 50, co cual cando chega o día da competición os últimos 30 metros son agónicos e dá a impresión de que se vai a afogar. Ese vídeo deses últimos 30 metros viralizouse e fíxose moi famoso, saliu en todos os canales, en toda a televisión, en todo o tuvo un guineano, Eric Musambani, tuvo unha difusión internacional de do que acababa de facer, desa xesta entre comillas, pero non deixa de ser un referente tamén de superación, de motivación. De feito, el é moito máis conocido co campeón olímpico de esa mesma prova, non deixa de ser un guiño a esperanza de moita xente de que a base de traballo, de esforzo, de ilusión, poden non só alcanzar as metas, pero sí as túas metas que te marcas. No seu caso, era tomar parte nuns Xogos Olímpicos. De feito, alcanzou unha fama mundial moito máis grande que a 95% dos nadadores de élite que chegaron a facer historia nese deporte. De feito, as marcas deportivas nese momento se rifaron pois o ser que el fora a imaxe do que había feito, non polo logro atlético, pero sí por esa dimensión social e humana que conlevaba o seu reto.
E falas de Charlotte Cooper, a primeira muller con medalla olímpica en París en 1900, venceu a uns fortes atrancos sociais e deportivos, non?
Claro, eu gustei o libro se acerra ca súa historia, a historia de Charlotte, unha unha muller que todas as mulleres que son pioneras como Gertrude Ederle, que foi a primeira muller en atravesar o Canal da Mancha, que supuso incluso un batiu récord superando os homes, pois no caso de Charlotte, estas pioneras que eran pioneras rompendo barreiras coas normas sociais que se vían no momento onde o deporte femenino pues, era considerado casi un atentado a máis pura elemental biología de esa época, que se refería a elas como facendo deporte como un elemento de masculinización, de non estar co cariz social que correspondía á muller. Bueno, solo esa valentía de demostrar e de romper esas reglas pues, merece ten un capítulo propio en calquer crónica de deportes que se faga ao longo da historia. No caso de Charlotte, se a eso se sumamos que foi capaz de ganar os grandes torneos, será mellor cunha sordeira, né? Cunha sordeira que tiña que importancia que é iso por un deporte como o tenis, onde hai que sentir non só o tacto nos golpes de dereita, listado, de revés, senón tamén sentir o sonido da pelota, ela iso non o tiña. E ainda así, pois, so foi a gran dominadora da época e era un referente, como estou me acordando tamén de outros deportistas, como Carol Itacas, que foi un campeón olímpico, foi o mellor tirador da historia, cando era un tirador destro, e perde a súa man, porque ele era militar, ao explotar unha granada de mau, e aprende a tirar ca man esquerda e volve a chegar ao alto rendemento e ser o mellor tirador do mundo desa época ca man esquerda, reseteando de todo o que tiña aprendido para chegar ao nivel, a ese nivel, con toda a dificultade que implica facer eso o máis alto rendemento. Pois, ou no caso de Charlotte, pois moito, moito máis ao persoeiro que cerra o libro, tiña que ser ela un dos referentes. É unha das miñas deportistas preferidas, é un dos personaxes máis queridos de todos os que teño neses 50 historias de vida, de superación e de ilusión que tú referías á entrada desta entrevista.
Son auténticos semideuses que desafían a lógica e, ao igual que se fosen un moderno Prometeo, desafían o reinado da perfección, achegándose a ela en cada paso, en cada cometida, en cada suspiro, en cada adestramento, en cada bendito amencer, para traernos xa non un fogo que ilumine, senón un facho enteiro de ledicia eterna. O Smoking, de Roger Federer, historias de grandes heróis do deporte. Felipe Barata, moitas grazas polo libro e por compartir estes momentos connosco.
Pois moitísimas gracias a ti, Enrique, que sigamos tendo referentes de ilusión, de tenacidade nestes momentos que nos tocan vivir. Moitísimas gracias.